Φίλες και φίλοι ακροατές του Γκομπρέτο του Πάμε, καλησπέρα σας. Οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Πάμε, μόλις ξεκίνησε. Μια εκπομπή που σας παρουσιάζει όλες τις εξελίξεις από τη σκοπιά του εργατικού κινήματος, την δράση των σωματείων και γενικότερα τις εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Και με πλούσια θεματολογία, σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, με πολλές κινητοποιήσεις. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων βρίσκεται ο Δημήτρης Χιάτρας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους συναδέλφους από το 904 στη Θεσσαλονίκη που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και μας ακούτε και στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσει η μουσική συντροφιά ένας από σπουδαιότερους Αμερικανούς τραγουδιστές και συνθέτες. Αναφέρομαι στον επαναμαζόμενο αφεντικό, The Boss, τον Bruce Springsteen, καθώς σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για αυτόν. Έχει γενέθλια, κλείνει τα 71 του χρόνια, γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1949. Ένας καλλιτέχνης, η ψυχή του λεγόμενου Heartland Rock, δηλαδή μιας μουσικής που όπως ο ίδιος πιστεύει δεν πρέπει απλά να έχει ψυχαγωγικό χαρακτήρα αλλά να επιτελεί και κοινωνικό σκοπό και ο ίδιος φροντίζει μέσα από τους στίχους του αυτό να το υλοποιεί. Ο Bruce Springsteen μαζί με τους E Street Band έχει κυκλοφορήσει από το 1975 έως και τις μέρες μας 20 άλμπουμς. Εγώ έχω επιλέξει να ακούσουμε μια γκάμα από τραγούδια των πρώτων 7 δισκογραφικών δουλειών του καλλιτέχνη μέσα από live κύριος εμφανίσεις του, από ζωντανές εμφανίσεις του την περίοδο 1978-1982. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Your back burn working in the wheels till you get your facts. When baby, I got my facts, look real good right now. You ought to get it straight, dog. I wanna be rich, with fire, I wanna be king. The goodness I stop to lose it with pain. Why go out tonight? Why find out what I got? Someday you may raise me. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Όπως είπαμε, έχουμε και σήμερα πολλά θέματα. Νομίζουμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη χθεσινή παρέμβαση που έγινε στο Υπουργείο Εργασίας το απόγευμα από ομοσπονδίες και συνδικάτα της βιομηχανίας στο νομό Αττικής. Μια κινητοποίηση που είχε ως σκοπό να αναδείξει τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης και των εργοδοτών για το γεγονός ότι πολλοί χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί ουσιαστικά σε εστίες υπερμετάδοσης του κορονοϊού. Μόνο στο νομό Αττικής, να αναφέρουμε εδώ ότι 15 εργοστάσια, τουλάχιστον 15 εργοστάσια, έχουν μετατραπεί σε τέτοιες εστίες με δεκάδες κρούσματα. Φυσικά οι συνδικαλιστές και τα μέλη των σωματείων και των ομοσπονδιών που βρέθηκαν χθες στο Υπουργείο Εργασίας απέτησαν από την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων. Τη σκυτάλη από τους συναδέλφους τους της Αθήνας θα πάρουν και οι συνάδελφοί τους από τη Θεσσαλονίκη, καθώς σωματεία και ομοσπονδίες της βιομηχανίας από τη Βόρεια Ελλάδα θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη με το ίδιο θέμα, την ανάγκη δηλαδή μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης την Παρασκευή, μεθαύριο στις 7 το απόγευμα. Τώρα, όσον αφορά την ικτρή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα μέσα μαζικής μεταφοράς και βέβαια είναι εδώ και πολλούς μήνες αυτή η ιστορία που αναδείχθηκε κυρίως με το ξέσπασμα της πανδημίας στη χώρα μας, η οργή και η αγανάκτηση που βιώνουμε πρέπει να στραφεί στους υπεύθυνους που αδιαφορούν για την υγεία των εργαζομένων, αναφερόμενα στην κυβέρνηση, τόνισε ο Γιάννης Κιούσης, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, αλλά και μέλος της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ, ομιλώντας χθες το βράδυ σε ραδιοφωνικό σταθμό. Well, we're still racing out at the trestles, but that blood it never burned in her. Να πούμε εδώ συγκεκριμένα πως ο Γιάννης Κιούσης μίλησε στην εκπομπή των δημοσιογράφων Νίκου Μπογιόπουλου και Μανώλη Κοτάκη, όπου ανέδειξε τις κυβερνητικές ευθύνες για τις εικόνες συνωστισμού που παρατηρούνται όλες αυτές τις μέρες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 1.800 λεωφορεία και τρόλεϊ που υπάρχουν στο στόλο, τουλάχιστον στα χαρτιά, μόνο τα 900 μπορούν να βγουν σε καθημερινή κίνηση. Ουσιαστικά δηλαδή ο μισός στόλος των οχημάτων είναι γερασμένος και αποδεκατισμένος. Έχουν βγει στη δημοσιότητα και διάφορα πολύ ενδιαφέροντα έτσι σποτάκια και βίντεο από το ΠΑΜΕ για την κατάσταση που έχει περιέλθει η αστική συγκοινωνία στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στην Αθήνα. Πάμε τώρα στις απεργιακές κινητοποιήσεις, αλλά και γενικότερα στις κινητοποιήσεις που έχουμε σήμερα και αύριο, μιας και οι μαθητές έχουν πάρει για τα καλά τη σκυτάλη του αγώνα, ξεσηκώνονται διεκδικώντας μέτρα προστασίας. Όμως εμείς θα ξεκινήσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με την 24ωρη πανελλαδική απεργία που θα έχουμε αύριο από τους γιατρούς σε όλη την Ελλάδα. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας λοιπόν, αλλά και τα σωματεία εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία προχωρούν σε πανελλαδική 24ωρη απεργία αύριο Πέμπτη για να κλιμακώσουν την πάλη για την υπεράσπιση της υγείας του λαού και για την ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Στην Αθήνα θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας στις 12 το μεσημέρι.
good life. Other folks get it anyway, anyhow. Yeah, I lost my money and I lost my way. Them things don't seem to matter much to me now.
Η 24η απεργία προειδοποιητική σε όλα τα καράβια στο λιμάνι του Πειραιά θα πραγματοποιήσουν αύριο και τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία. Απαντώντας έτσι αγωνιστικά στην κλιμάκωση της επίθεσης που έχουν εξαπολύσει το τελευταίο διάστημα κυβέρνηση και εφοπλιστές στο σύνολο των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Την στήριξή τους στον αγώνα και στην απεργία αύριο των ναυτεργατών εκφράζει βέβαια και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Επίσης αύριο 5η στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η κινητοποίηση των καλλιτεχνικών σωματείων, όπως ανακοίνωσε ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος. Μια κινητοποίηση που είχε γίνει τη Δευτέρα. Εκεί απέτυχαν συνάντηση με τον Υπουργό, δεν δέχθηκε κανένας να του συναντήσει, δεν υπήρχε κανείς στο Υπουργείο όπως δήλωσαν οι αρμόδιοι φορείς. Ανανέωσαν το ραντεβού τους την επόμενη μέρα, χθες δηλαδή Τρίτη. Αναβλήθηκε και πάλι η χθεσινή κινητοποίηση λόγω ύπαρξης κρούσματος κορονοϊού στο Υπουργείο. Και έτσι λοιπόν αύριο θα πραγματοποιηθεί η κινητοποίηση των καλλιτεχνικών σωματείων με, όπως ελπίζουν, συνάντηση με κάποιον υπηρεσιακό παράγοντα του Υπουργείου. Μια κινητοποίηση που έχει βέβαια στόχο να ανασταλούν οι πληρωμές σε μια σειρά δέκο των καλλιτεχνών και να δοθούν βέβαια και ενισχύσεις οικονομικές σε χιλιάδες καλλιτέχνες οι οποίοι είναι χωρίς εισόδημα εδώ και πολλούς μήνες. I turn on the radio. I'm pulling you close. You just say no. You say you don't like it. Well, girl, I know you're lying. 'Cause when we kiss, fire. We're late at night. I'm taking you home. They say I wanna stay. You say you wanna be alone. You say you don't love me, but you can't hide your desire. 'Cause when we Λοιπόν, πάμε τώρα και στο μέτωπο των καταστροφών από τον κυκλώνα Ιαννός. Στην Καρδίτσα θα ξεκινήσουμε. Εκεί η Ένωση Γιατρών Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας του Νεμού ανακοίνωσε ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα εξαιτίας από τις νεροποτής και της πλημμύρας στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας του Νομού. Είναι χαρακτηριστικό, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, ότι έχει καταρρεύσει το κέντρο υγείας Μουζακίου, ενώ το ΕΚΑΒ βρέθηκε αποκομμένο λόγω της κατάρρευσης γεφυρών, της καταστροφής δρόμων και της υπερκάλυψής τους από τα νερά. Πολλές ζημιές έχουν εντοπιστεί και στο νοσοκομείο της Καρδίτσας. Η ευρύτερη περιοχή του νομού Καρδίτσας βρίσκεται για πέμπτη μέρα καλυμμένη από νερά και λάσπες, ενώ παραμένει ο κίνδυνος να πλημμυρίσουν και χωριά και άλλα χωριά, καθώς συνεχίζεται η αυξημένη ροή στα ποτάμια που έχουν φουσκώσει απειλητικά. Τώρα, όσον αφορά τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τους πλημμυροπαθείς της περιοχής, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας κάνει λόγο για λόγια συμπόνιας, ψίχουλα και ψεύτικες υποσχέσεις από πλευράς του Πρωθυπουργού. Οι αγωνιστικές δυνάμεις της μικρομεσαίας αγροτιάς επιδιώκουν την καταβολή άμεσα αποζημιώσεων στο 100% των ζημιών, όχι μόνο για τις καλλιέργειες, αλλά και γενικότερα όλων των επαγγελματιών μικροεμπόρων του νομού και των εργαζομένων φυσικά. Στο γειτονικό νομό της Λάρισας έχει ξεκινήσει μια αξιόπινη πρωτοβουλία από το εργατικό κέντρο του νομού, που προχωράει στη συλλογή τροφίμων για τις πληγέντες από πλημμύρες σε Καρδίτσα και Φάρσαλα. Η συλλογή τροφίμων θα γίνεται καθημερινά μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Να πάμε τώρα σε μια άλλη περιοχή που επλήγει πάρα πολύ από την κακοκαιρία, από τον κυκλώνα Ιαννός. Μιλάμε φυσικά για την Κεφαλονιά. Εκεί, όπως καταγγέλνουν εργαζόμενοι της περιοχής και του Δήμου, για πέμπτη μέρα βρίσκονται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα χωριά της ευρύτερης περιοχής του Λιξουρίου. Παραμένουμε στην Κεφαλονιά. Από την πλευρά τους, οι ταξικές δυνάμεις των μικροεμπόρων του νομού Κεφαλονιάς Ιθάκης χαρακτήρισαν, η αγωνιστική συνεργασία δηλαδή, χαρακτήρισαν σταγόνα στον ωκεανό των προβλημάτων που δημιούργησε ο κυκλώνας τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους αυτοαπασχολούμενους. Web Radio του Πάμε, είστε πάντα συντονισμένοι, είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ να παρουσιάσουμε τις δράσεις που έχουμε σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Αρχικά να πούμε ότι σήμερα το πρωί, καθώς όλες αυτές τις μέρες συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις, οι συσκέψεις και γενικές συνελεύσεις από διάφορα εργατικά σωματεία στο όνομα της κλιμάκωσης της πάλης και της οργάνωσης για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Είχαμε λοιπόν σήμερα το πρωί στις 10.30 την εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τις αρχιερεσίες που θα γίνουν το επόμενο διάστημα από την Παλαιστινία Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. Έγινε στα γραφεία της Ένωσης στον Πειραιά. Και εκεί βέβαια έγινε και συζήτηση για την ανάγκη κλιμάκωσης της πάλης των εργαζομένων κατά της αντιλαϊκής επίθεσης της κυβέρνησης. Βέβαια το πρώτο βήμα, όπως είπαμε, είναι η αυριανή παμπυραϊκή ναυτεργατική 24ωρη απεργία για όλα τα καράβια στο λιμάνι του Πειραιά. Σήμερα είναι προγραμματισμένη, ήταν προγραμματισμένη το μεσημέρι να γίνει και η εξαναβολής Γενική Συνέλευση του Σωματείου Εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ στο εργοστάσιο της Λάριμνας, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί να γίνει το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, όμως εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν στην περιοχή λόγω του κυκλώνα Ιαννός, είχε αναβληθεί. Σε λίγα λεπτά από τώρα είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η εκλοαπολογιστική συνέλευση του Σωματείου Κατεργασίας Ξύλου Αττικής, Πειραιά και Νήσων στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Well, Papa, go to bed now. It's getting late. Nothing we can say is gonna change anything now. Because there's different people. Στη Μεσσηνία να πάμε τώρα, εκεί στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη σωματείων του νομού στον έθριο χώρο του κτηρίου της περιφέρειας με πρωτοβουλία του Συνδικάτου Ιδιωτικών Υπαλλήλων του νομού Μεσσηνίας. Τέλος αύριο 5η στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας καλεί σε σύσκεψη όλα τα συνδικάτα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, συνδικαλιστές, εργαζόμενους αλλά και φορείς της πόλης στις 7 το απόγευμα. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο θεατράκι στη Μαρίνα Πάτρας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στα ζητήματα που αφορούν την παιδεία. Έχουμε πολλές εξελίξεις και σήμερα. Να ξεκινήσουμε βέβαια με το συλλαλητήριο, το πολύ, πολύ μαζικό και μαχητικό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη οι μαθητές της πόλης, με τη συμμετοχή βέβαια και καθηγητών αλλά και γονιών και εργαζομένων. Το αγωνιστικό ραντεβού είχε δοθεί στις 10.30 το πρωί στο άγαλμα Βενιζέλου. Η πορεία κατέληξε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Οι μαθητές που ξεσηκώνονται και κινητοποιούνται προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας τους στις σχολικές μονάδες, καθώς όπως ήδη διατείνονται, η χορήγηση απλά μιας μάσκας δεν επαρκεί για την προστασία της υγείας τους. Οι μαθητές διεκδικούν κυρίως να μειωθούν τα τμήματα, να γίνουν λιγότερα λιγότεροι μαθητές μέσα στις τάξεις, από 25 τμήματα το πολύ 15 να γίνουν από εδώ και στο εξής. Και βέβαια στα αιτήματα έχουν και την ανάγκη άμεσης πρόσληψης χιλιάδων εκπαιδευτικών προκειμένου να καλυφθούν τα κενά και βέβαια και προσλήψεων, μαζικών προσλήψεων στον τομέα της καθαριότητας των σχολείων. Εδώ να πούμε ότι και η πρώτη ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της είχε προκηρύξει και τρίωρη στάση εργασίας σήμερα από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι προκειμένου να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στο μαθητικό συλλαλητήριο. Συλλαλητήριο βέβαια που είχε χαιρετήσει και είχε καλέσει και συμμετοχή η Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και διάφορα εργατικά σωματεία από την Θεσσαλονίκη που στέκονται στο πλευρό των μαθητών. Λίγη ώρα αργότερα, στη μία το μεσημέρι, να κατέβουμε στον Πειραιά, έγινε και εκεί σήμερα μαθητικό συλλαλητήριο με συμμετοχή εκπαιδευτικών γονιών και μαθητών στην πλατεία Κοραή, πανεκπαιδευτικό πιο σωστά συλλαλητήριο. Στη μία το μεσημέρι λοιπόν ήταν το αγωνιστικό ραντεβού στην πλατεία Κοραή. Στην κινητοποίηση συμμετείχε και το εργατικό κέντρο Πειραιά. Αποφάσεις συμμετοχής είχαν πάρει μαθητές από αρκετά σχολεία της πόλης. Εδώ να πούμε ότι την δεύτερη εβδομάδα έναξης, από την έναξη της σχολικής χρονιάς και ήδη έχουν παρουσιαστεί πολλά προβλήματα σχολεία τόσο από τα κενά των εκπαιδευτικών όσο και με τα κρούσματα που έχουν ξεσπάσει σε διάφορες σχολικές μονάδες και στον Πειραιά αυξάνονται τα σχολεία που τελούν υποκατάληψη. Και από τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά, τη σκητάλη θα πάρουν αύριο οι μαθητές της Αθήνας με μεγάλο μαθητικό συλλαλητήριο που έχουν προγραμματίσει με αγωνιστικό ραντεβού στις 10 το πρωί στα Προπύλαια. Στο συλλαλητήριο καλούν σε συμμετοχή και φοιτητικοί σύλλογοι που συσπηρώνονται στο μέτωπο αγώνα σπουδαστών. Και παίρνοντας παράδειγμα από τους συναδέλφους τους στη Θεσσαλονίκη, έτσι και εδώ αύριο η ΟΛΜΕ συμμετέχει στο αυριανό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με στάση εργασίας, διευκολυντική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Είχαμε όμως και μια κεντρική παρέμβαση σήμερα από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, το οποίο με ανακοίνωσή του χαιρετίζει όσους συμμετείχαν σήμερα στο μεγάλο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και καλεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να δώσουν απάντηση και να σταθούν στο πλευρό των μαθητών με τη συμμετοχή τους και αύριο στο συλλαλητήριο που θα γίνει στην Αθήνα. Πρέπει να σταθούμε αλληλέγγυοι στο δίκαιο αγώνα εκπαιδευτικών μαθητών και γονιών για υπεράσπιση του δικαιώματος των παιδιών της εργατικής τάξης στη μόρφωση και στην υγεία. Τονίζεται στις χαρακτηριστικές στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Στο μεταξύ, κάλεσμα σε ομοσπονδίες, τις ενώσεις και τους συλλόγους γονέων να είναι σε αγωνιστική εγρήγορση και μαζί με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να διεκδικήσουν μέτρα προστασίας στα σχολεία σε όλη την Ελλάδα, απευθύνει η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων μαθητών Ελλάδας. Και βέβαια η κυβέρνηση συνεχίζει στον αυταρχικό και αντιδημοκρατικό της κατήφορο στην προσπάθειά της να τρομοκρατήσει και να ποινικοποιήσει τους αγώνες των μαθητών εν τη γενέση τους. Όχι μόνο των μαθητών, γενικότερα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Συνεχίζονται λοιπόν και διάφορες καταγγελίες από πολλές περιοχές της χώρας για παρεμβάσεις της αστυνομίας, για εισαγγελικές παρεμβάσεις, όπως και για απειλητικά μηνύματα στις οικογένειες μαθητών που αγωνίζονται ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης στο ζήτημα της παιδείας. Τέτοια απειλητικά μηνύματα καταγγείλανε γονείς από το Μενίδη ότι φτάσανε από εισαγγελικές αρχές. Και ενώ η σχολική χρονιά για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει ήδη ξεκινήσει, το αμέσως επόμενο διάστημα είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει και η χρονιά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν και οι φοιτητές έχουν ξεκινήσει ήδη και κινητοποιούνται ώστε οι σχολές και τα πανεπιστήμια να ανοίξουν με ασφαλείς όρους όσον αφορά την διεξαγωγή των μαθημάτων και των εργασιών. Ήδη έχουν ληφθεί αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Να πούμε ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε κατάληψη της Πριτανίας του Εθνικού Μεσόβιου Πολυτεχνείου από φοιτητικούς συλλόγους, απαιτώντας λοιπόν από την Πριτανία να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ανοίξουν οι σχολές με ασφάλεια. Αλλά και στη Θεσσαλονίκη οι φοιτητικοί σύλλογοι συμμετείχαν στο σημερινό συλλαλητήριο και ακολούθησε σύσκεψη με φοιτητικούς συλλόγους για να διοργανώσουν μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο για το άνοιγμα των πανεπιστημίων με όλα τα απαραίτητα μέτρα φυσικά. Ένα συλλαλητήριο το οποίο το προγραμματίζουν για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Από τη Θεσσαλονίκη να επιστρέψουμε και πάλι στην Αθήνα. Μιλήσαμε για την κατάληψη της Πριτανίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Όσον αφορά τώρα το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκεί οι φοιτητικοί σύλλογοι ετοιμάζουν παρέμβαση στην συνεδρίαση της Συγκλήτου που είναι προγραμματισμένη να γίνει μεθαύριο Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Με το ίδιο φυσικά πλαίσιο ετοιμάτων, να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα οι Πριτανίες και οι σύγκλητοι των πανεπιστημίων, προκειμένου αυτά να ανοίξουν με ασφαλείς όρους. Αυτά όσον αφορά, φίλες και φίλοι, και το ρεπορτάζ από το μέτωπο της παιδείας. Πάμε τώρα σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, αλλά εξίσου πολύ σημαντικό. Αφορά τον πολύμηνο αγώνα που δίνουν σωματεία και μαζικοί φορείς στους νομούς Ευρυτανίας και Καρδίτσας, ώστε να μην επιτραπεί σε ιδιωτική εταιρεία να σπείρει ανεμογεννήτριες και να καταστρέψει το περιβάλλον και το οικοσύστημα του ορεινού όγκου των αγράφων. Είναι νομίζω πολύ γνωστή η ιστορία σε όλους. Σήμερα λοιπόν είχαμε μια πολύ σημαντική νίκη, καθώς κατά από την παρέμβαση των σωματείων και των φορέων της Ευρυτανίας, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ψήφισε την απόφαση για να δοθεί άδεια στην ιδιωτική εταιρεία για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. να κάνω μια διόρθωση. Ήταν προχθεσινό το Δημοτικό Συμβούλιο και κάτω από την πίεση και την παρέμβαση των σωματείων των φορέων, αλλά και με την στεναρή τοποθέτηση της λαϊκής εισπύρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, λήφθηκε απόφαση να μην δοθεί άδεια έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δηλαδή να μην, στην ουσία να μην δοθεί άδεια για την εγκατάσταση αναμεγεθυντριών σε συγκεκριμένες περιοχές. Φυσικά τα σωματεία και οι φορείς της περιοχής και οι κάτοικοι στους δύο νομούς, σε Βρετανίες και Καρδίσσες, παραμένουν σε εγρήγορση και έχουν και σε επιφυλακή, ώστε να μην επανέλθουν αυτά τα σχέδια το επόμενο διάστημα. Από την Βρετανία να πάμε στην Μαγνησία. Εκεί στείνεται με ευθύνη της κυβέρνησης ένα νέο αγροτοδικείο την προσεχή Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, μεθαύριο δηλαδή, καθώς δικάζεται ένας αγροτοκτηνοτρόφος, ο Νίκος Αγγελής, για τις κινητοποιήσεις στο μπλόκο του Αερινού που είχαν συμβεί το 2017. Στις κινητοποιήσεις βέβαια των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Μαγνησίας καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια Βόλου στις 9 το πρωί. Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν γεωπολιτικό έτσι χαρακτήρα. Να ξεκινήσουμε με τηλεφωνική συνομιλία που είχαν χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Θυμίζουμε ότι οι δύο χώρες βρίσκονται το τελευταίο διάστημα σε μια κατάσταση ιδιαίτερης έντασης στις μεταξύ τους σχέσεις. Η Τουρκία αναμένει μια συνετή και επικοδομητική προσέγγιση από τη Γαλλία, ενώ συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Ερντογάν. Από την πλευρά του και ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε έτοιμος σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για διάλογο με την Τουρκία. Εχθές είπαμε για την επίσημη ανακοίνωση της επανέναρξης των διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτό δεν εμπόδισε την τουρκική κυβέρνηση να εκδώσει νέα ναύτεξ από το σταθμό της Μύρνης, της τουρκικής υδρογραφικής υπηρεσίας, με την οποία αμφισβητεί το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης της νήσου Λίμνου. Θεωρεί ότι δεν ισχύει και πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ως απάντηση, ως κυρώσεις, καθώς παραβιάζεται η συνθήκη της Λοζάνης του 1923. Αυτό υποστηρίζουν οι Τούρκοι. Η οδηγία προς ναυτιλωμένους εκδόθηκε 2 ώρες μόλις μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης που είχαν χθες Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν μαζί με την Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ. Εδώ να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας αναβάλλεται για φέτος, ακυρώνεται πιο σωστά, η διακλαδική άσκηση Παρμενίων, με πρόσχημα βέβαια την ιδιαίτερο επιβαρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν επιδοθεί σε μια σειρά από διεθνείς ασκήσεις και στρατιωτικές συνεργασίες με άλλες χώρες. Βέβαια, μεταξύ μας τώρα, προφανώς είναι μια κίνηση στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης των εντάσεων προκειμένου να επαναρχίσουν οι διερευνητικές επαφές. Να πάμε τώρα μέχρι τα Χανιά. Εκεί ο χανιώτικος λαός ετοιμάζει θερμή υποδοχή, αγωνιστική υποδοχή στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών που αναμένεται να επισκεφθεί τα Χανιά μεθαύριο Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, προκειμένου βέβαια να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις της αμερικανικής βάσης στη Σούδα. Έχει προγραμματιστεί ήδη συγκέντρωση στην πλατεία Αγοράς στις 7 το απόγευμα με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων, η οποία βέβαια καλεί συνδικάτα, σωματεία και μαζικούς φορείς της περιοχής του νομού να πάρουν μέρος μαζικά στο συλλαλητήριο κατά δίκης της επίσκεψης του αμερικανικού γερακιού, να πούμε πιο σωστά. Στο μέτωπο της Λιβύης τώρα να πάμε, όπου συνεχίζονται οι επαφές μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών ώστε να προχωρήσουν σε μια μεταβατική κυβέρνηση μέχρι να διενεργηθούν νέες εκλογές. Στο άλλο καυτό μέτωπο της Μέσης Ανατολής να πάμε τώρα μέχρι το Λίβανο. Εκεί είχαμε μια περίεργη έκρηξη που σημειώθηκε εχθές το βράδυ στο Νότιο Λίβανο, όταν εξεράγει αποθήκη όπλων της Συντικής Οργάνωσης Χεσμολάχ. Αυτό ανέφερε πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας. Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων. Σύμφωνα με τις επίσημες πηγές, η έκρηξη προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ούτε η Χεσμολάχ αλλά ούτε και το Ισραήλ έκαναν κάποιο σχόλιο για το περιστατικό. Αυτά, φίλες και φίλοι, όσον αφορά και τις γεωπολιτικές εξέλιξεις στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε ως τελευταία είδηση. Με συγχωρείτε. Τα έχουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές, όπως λέμε. Χτύπησα και το τηλέφωνο εδώ πέρα στο στούντιο. Να πούμε λοιπόν ως τελευταία είδηση όσον αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις ότι ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το ΝΑΤΟ δηλαδή, χαιρετίζει τις διερευνητικές επαφές που αποφάσισαν Ελλάδα και Τουρκία να ξεκινήσουν. Οι οποίες επαφές βέβαια θα σμπρώξουν και τις απαραίτητες ευρωατλαντικές διευθετήσεις στην ευρύτερη περιοχή, γιατί γι' αυτό κόπτονται ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Διευθετήσεις, δηλαδή επώδυνοι συμβασμοί, δηλαδή απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας και άρα συνεκμετάλλευση ενεργειακών πόνων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Να πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού και την εξάπλωσή του στον κόσμο. Να ξεκινήσουμε από τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς χθες οι κυβερνητικές αρχές της χώρας ανακοίνωσαν τον υψηλότερο αριθμό θανάτων από κορονοϊό μετά τις 14 Ιουλίου. Να πούμε ότι προχθές Δευτέρα οι νεκροί ήταν 11 στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ χθες έφτασαν τους 37. Νωρίτερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νέα περιοριστικά μέτρα, τα οποία θα έχουν διάρκεια πιθανώς 6 μήνες, στην προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιμετωπιστεί το γρήγορα επιταχυνόμενο, όπως φαίνεται, δεύτερο κύμα της πανδημίας. Επίσης, οι συγκεκριμένα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον είναι της γενικευμένης, μάλλον όχι της γενικευμένης, της εργασίας από το σπίτι, της γνωστής δηλαδή τηλεργασίας για όσους εργαζόμενους μπορούν να εργαστούν από το σπίτι, και ότι οι pub, τα εστιατόρια και άλλοι χώροι φιλοξενίας θα κλείνουν από αύριο Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Και βέβαια και η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική στους περισσότερους χώρους εργασίας και σε επιχειρήσεις, και όταν δεν τηρείται η χρήση της μάσκας θα επιβάλλονται και εκεί πέρα πρόστιμα αλλά και αυστηρότερες κυρώσεις. Πάντως, ως τώρα τουλάχιστον, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, σχολεία και πανεπιστήμια θα παραμείνουν κανονικά ανοιχτά στη Μεγάλη Βρετανία. Να πάμε τώρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου χθες Τρίτη ξεπεράστηκε το όριο των 200.000 θανάτων από κορονοϊό, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις που είχαν κάνει ειδικοί, πολύ ειδικοί από την αρχή του χρόνου, από το ξέσπασμα της πανδημίας και στις ΗΠΑ, ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών θα φτάσει περίπου τις 200.000. Το Ινστιτούτο Υγείας του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον προβλέπει ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών από κορονοϊό στις Ηνωμένες Πολιτείες θα φτάσει τις 378.000 μέχρι το τέλος του έτους. Μάλιστα, αναμένει το συγκεκριμένο Ινστιτούτο Υγείας ότι τον Δεκέμβριο ο μέσος ημερήσιος αριθμός των νεκρών αναμένεται να φτάσει τις 3.000. Πραγματικά δυσίωνες προβλέψεις για την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Και ενώ βρισκόμαστε 6 εβδομάδες πριν από τις προγραμματισμένες προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα γίνουν στις 3 Νοεμβρίου. Ο Αμερικανός κορυφαίος επιδημιολόγος Άντονι Φάουτσι, μιλώντας στο CNN, σχολίασε ότι η ιδέα των 200.000 θανάτων είναι πραγματικά πολύ απογοητευτική και από κάποιες απόψεις συγκλονιστική. Ενώ βέβαια είναι γνωστή η ευθεία αμφισβήτηση των επίσημων δεδομένων και των επιστημονικών οδηγιών από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά του, υποψήφιος πρόεδρος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν σχολίασε το θλιβερό ορόσημο γράφοντας στο Twitter ότι πρόκειται για ένα συγκλονιστικό αριθμό που είναι δύσκολο να βάλουμε στο μυαλό μας. Να πούμε εδώ ότι το επίκεντρο της πανδημίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτή την περίοδο το έχουν οι δύο πολιτείες της Νέας Υόρκης και του Ουισκόνσιν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακροατές του κομπρέτου του Πάμε, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής του μαγκαζίνου «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο» με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Να ευχαριστήσουμε όσους μας ακούσατε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, 5 ώρα το απόγευμα ζωντανά από το web radio του Πάμε. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους του 904 για τη φιλοξενία τους και χάρη στις προσπάθειές τους μας ακούτε και εσείς από την Βόρεια Ελλάδα. Ήταν ο Bruce Springsteen στην μουσική συντροφιά μας. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω με το Thunder Road, ένα τραγούδι το οποίο έγραψε ο Bruce Springsteen και ήταν το ανακτήριο του άλμπουμ του 1975 Born to Run. Επίσης χρειάζεται να αναφέρω ότι οι δίσκοι του Bruce Springsteen είναι ευπόλυτη, μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει πωλήσει πάνω από 65 εκατομμύρια άλμπουμς, ενώ γενικά στον κόσμο έχει πωλήσει πάνω από 150 εκατομμύρια. Πρόκειται δηλαδή για ένα τεράστιο καλλιτέχνη που αξίζει να ανακαλύψετε όσοι δεν γνωρίζετε και με ιδιαίτερα προσεγμένο στίχο κοινωνικού και πολιτικού περιεχομένου πολλοί από αυτούς. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε λοιπόν με το Thunder Road μέσα από το άλμπουμ Born to Run του 1975. Φίλες και φίλοι, γεια σας.
She dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison slanging for the lonely. Hey, that's me, I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again. Don't you run back inside. You know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Now say it. Show a little magic. Oh, yeah. Oh, yeah. And it's all right with me. You can hide with your covers and study your fight. Make crosses from your lovers, throw roses in the ring. Waste your summer prayer in vain for savior ass from these streets. Well, now I'm no hero, that's understood. All redemption I can offer, girl, is beneath this dirty hood. The chance to match the good somehow. What else can we do now? Except roll down the window. To my front seat, the door's open, but the ride ain't free. Hey, I know you're lonely. There's words that I ain't spoken tonight, girl. We'll be free. While the promises will be broke, let what goes in the eyes, all the boys be sent away. Let heartless dust be thrown, the skeleton flames will burn.
when she got lies in her eyes that breathy. Well, all we cool before dawn. Yeah, hear the engines roaring on. You get to the porch, they're gone on the way.